Arratsaldeko 5:06 minutu ditugunean eta azken orduko kontuak errepasatu ondoren, psikologia eta elkartasun kontuak hartu behar ditugu izpide, izan ere hilabete honetan, psikosolidarioak izeneko psikologoen elkartasun sare komunitarioak bere ibilbidea hasiko du Donostian eta horretaz hitz egiteko batu da zebrabidera Lide Treku, proiektuaren sortzailetako bat. Arratsaldeon eta ongi etorri Lide.
Arratsaldeon bai.
Aipatu dugu psikosolidarioak egitasmoaren helburu nagusia edo zerbitzu psikologikoa diruz ordaindu ezin duen jendeari eskaini ahal izatea edo holako zerbait izango litzateke, ezta?
Bai, hori izan zen hasiera batean proiektua bultzatzeko, bueno, aurrera eman zituen zigun ideia, ez? Hasiera baten hortik hasi ginen. Zenbatatzen bat jende dagoen psikologora joaten ez dena, dirurik ez duelako eta osasun publikoak zoritxarrez eskaintzen duen artatze psikologikoa zelako kalitatezkoa. Hori izan zen hasierako ideia eta hortik abiatuta, ba joan ginen eraikitzen beste guztia. Zer nolako eredua nahi genuen, nola nahi genuen jende hartatu eta zer nahi genuen lortu.
Bai, izan ere eredu oso zabal eta integral bat dela esango genuke proiektu honek barnebiltzen duena. Praktikan eta pixka bat entzulek ulertzeko zein utxune ikusten duzuela esango zenuke halako proiektu bat abian jartzeko?
Hombre, lehenengo utxune lehen esan duan bezala da zoritxarrez gaur egun dago izugarrezko ezberdintasuna. Osasun arloan ze garrantzi ematen zaion adibidez psikiatriari edo medikuntzari eta ze garrantzi ematen zaion psikologiari. Ikuste besterik ez dago gaur egun zenbat MIR plaza dauden, medikuntzarako plaza dauden, osasun publikoan eta zenbat plaza dauden PIR-erako, hau da psikologoentzako. Gauza da, hori ikusita, esan dudan bezala, gaur egun pertsona batek nibelin badu psikologo publiko baten garen joan, ekiko du txanda bat edo zita bat hilabetean behin, ez da ordu betera eritxiko gainera zita hori, 40 minutuko izango da. Ezingo du aukeratu gainera zer nolako eredua nahi duen bere arazoa edo gatazka konpontzeko, tokatzen zaio na tokatzen zaio, ezin du espezialista aukeratu, eta orduan izugarrezko mugatzea dago hor, ze guk ulertzen duguna da, lehenengo eta behin, psikologia da medikuntza bezain garrantzitsua, eta gehiago esan dezakegu, gatazka edo arazo psikologikoen aurrean, psikologo batek orokorrean ditu erramienta gehiago, nahiz eta psikiatrak daukan aukera pastillak emateko, baina pastillak ez dira arazoaren konpontzailea baizik eta lohartzailea, hau da, lokartzen du arazoa, baina ez desagertarazi.
Krisi testu inguruan gainera, esan genezake agian gurpilzoro batean sartzeko arriskua ere badagoela, ez? Dirurik ez duten hori, arreta psikologikoa ez jasotzea aparte, agian diru ezak berak ere arreta psikologikoaren beharra areagotzen duelako.
Hori da, hori xe da, hori izan da gure hausnarketa, ez? Gainera momentu honetan lehen ere bazegoen behar hori. Gertatzen dena da, ba, azkenean diru, osea, gezki egiten gezki zaudenean eta psikologa behar duzunean, ba, egiten duzu esfortzua, duzun diru urri hortatik gan egiteko, ez? Baina iritsi da momentu bat, non pertsona batek, beraien behar, oinarrezko beharrek ez dituzten babestuak edo beteak, orduan ezin dute inolare psikologo bat ordaindu. Eta gainera ez zaigu iruditzen bidezkoa. Pertsona batek derrigortuta psikologo pribatu baten gara joan behar izatea, psikologo publiko batek ez diolako emango behar duen arreta. Orduan, hortik sortu zen gure proiektua.
Bai, ba, bueno, jendeak zoritxarrez erosmen almena jaitsi zaionean, aukeratzeko beharra du, eta ondorioz psikologo pribatuaren zerbitzua garestiegia bada, jaso gabe geratzeko arriskua beraz.
Horri da, bai.
Bueno, errealitate horri buelta emateko, jaio da nolabait psikosolidarioak, baina kontaiguzu nortzuk zaudete horren atzean, eta zein da orain arte egin duzuen lana?
Bueno, lan nahiko luzea izan da, esan beharra dago, ez genuela nahi izatea proiektuaren bat, ba, hau da, inongo planteamendu politiko eta soziale gabeko proiektu bat izatea, olako asko daudelako. Ez dugu izan nahi mugari gabeko psikologo bezalako elkarte bat, ez dugula zer bera egin kontra, baina nahi genuen ez bat sakonagoa eta hausnarketa handiago batekin. Orduan, hasiera batean hau sortu zen Madrilean dagoen eta Bakalerako eta Bakalera nintzen proiektu batetikan, handik ikusi zen olako antzeko proiektu bat egin zela, eta pertsoa talde bat elkartu ziren, desantutan zatik ez dugu egiten hau guk antzeko zerbait, ez? Eta hor hasi zen. Eta hortik gaur daino pasadira iaia bi urte, non ia urte terdi urte bete egon duaren eztabaidatzen zer nahi genuen, zer ez genuen nahi, gure krisiak pasa ditugu, gure eztabaidak, Ba, bueno, azkenean ez dela korrexa zen nahi genuen eskaini, garbi genuen zerrez nahi genuen eskaini, ez genuen karitate eskaini nahi, hau da guk ez dugu uste gainera bat ere sanoa denik pertsona bati laguntza ematea ezerren truke, azkenean pertsonari dependiente lortzen duz, bihurtzen duzulako. Orduan gune genuen sortu zerbait bere hortan ere sendatzailea izatea. Eta sendatzailea den gauzeiko berena azkenean elkartasuna da. Eta hartu emana. Ez da dirurik ez izan, pertsona batek eman dezake beste zerbait dena ditugu kapazitateak, ez? Ba, hori izan zen gure ideia.
Bueno, beraz ez da ezeren truke egingo den zerbait, trukean zerbait jasoko litzateke, arreta psikologikoa eskaintzearen trukean, eta zaldu guzu, nola da posible zerbitzua ordaintzeko dirurik ez duen horri, arreta psikologikoa eskaintzea, nola antolatu zarete horretarako Madrilgo Tabakalerako adibidetik, zer da zuek planteatu duzuena?
Bueno, Madrildik egia esan bakarrik ideia atera dugu. Antolakuntza era eta azpian dauden ideologia gurea dira, ez ditugu Madrildik hartu. Madrikoa izan zen pixka bat, bombila pizte bat, esan guna, bira, badago galako proiektua, guazen pixka bat hortik joatea. Orduan, zaten oinarritzen da, nola funtzionatzen du. Esan dezagun, alde batetik dagoela, eskaera bat edo demanda bat, dela lehen esan dugun bezala, hartatze dut terapia psikologikoa behar duten pertsonak. Pertsona horiek askok ez daukate dirurik, beraz guk planteatzen duguna da, dirua ez da ordaintzeko era bakarra. Beraz, nola ordaindu dezakeolako pertsona batek? Ba, bere gaitasunen bidez. Ulertzeko, entzulek ulertzeko, da pixka bat denboraren bankuaren antzeko zerbait. Hau da, pertsona horrek jasoko luke terapia psikologikoa, eta Turkian egin dezake ordu betez ordaintzen den beste zerbait. Hau da, terapia bat ordu betez ematen da, beraz pazienteak beste ordu bete emango luke Turkian. Zertan, ba, eske, imaginatu ezakezun edo zen gauzetan, pertsonat izan daiteke abila adibidez komuna komun bat konpontzen, beste bat web orrialde bat egiten, beste bat itzultzen, beste bat ba, zailtasun fizikoa dituen pertsona bat laguntzen bere gurpildu nolkiarekin, esan nahi dut eske mila era daude. Orduan, ez dago itxita hori, bakoitzak erabakitzen du zertan nahi duen lagun, eta zertan eman dezakeen ordu bete hori. Gauza da, horrekin sortzen den harremana oso terapeutikoa da gainera, ze pertsona hori ez da bakarrik pazientea, eske sentitzen du zerbait ematen duela ere bai, ez bakarrik berai ematen diotela. Eta orduan, dependentzia harreman hori moztu egiten da eta hautsi egiten da.
Baliagarri sentitzen da.
Hori da. Eta gero ere bai izan barra dago, guk plantatu dugula hasieratik, ez dugu, osea guk ulertzen dugu, paziente eta terapeuten arteko harremana ez bestera batetara eragina izateko, egin duguna da, pazienteak ez zuzenean ematea terapeutari ordu hori, baizik eta, esan dugun bezala, denbora bankurretan gelditzea, eta beste terapeuta bati, edo beste pertsona bati emango dio. Orduan, ez dira bi norabidetako harremanak egongo, ez nahazteko harreman terapeutikoa, ez harreman terapeutikoa, terapia baten zbalin bada zaintzen, ez du funtzionatzen. Orduan ba...
Harreman sare bat sortzeko ere baliatuko duzu.
Hori da. Orduan daude, esan genezake lau pertsona mota proiektu hontan parte hartu ezaketenak, eta nahi neke gogonuka gainera dialdi hori egin, ba, nahi duenak parte hartzeko ba izena mateko. Ale batetik ez logikoa den bezala, psikologoak eta esan behar dugu ere bai, ez dugula oraingoz hola hasi gara, psikologo talde bagara, baina ulertzen dugu psikologia ez dela panazea bat, beste osasun bide batzu daudela. Ba, esan dezagun terapia alternatibo guztiak, eta bueno, eta okertu etezken osasun bide guztiak, osasuna integrala dela, eta ez dela psikologia bakarrik. Orduan, psikologoak eta beste osasun arloko pertsonak, hoi dira beraiek nahi dela maute esken bere burua zerbitzu ontarako, ba, nahi behute gurekin harremanetan jartzea, gero pazienteak ere, logikoa den bezala, hirugarren pertsona, gainera hoi ez du gaipatu eta garrantzitsua gaipatzea, praktiketan dauden pertsonak, hau da, psikologia bukatu dutenak, karrera bukatu dutenak, eta zoritxarrez, karrerak eskaintzen ez duenez, praktika duin bat, hau da, pertsona batek psikologia klinikoan nahi baldin badu lan egin, eta ez baldin bada pasa, prozesu terapeutiko oso batetik hasieratik bukareraino eta galderak egiteko aukerarekin eta guzti hori egiteko aukerarekin, ba zoritxorrez ez dukeko formazio oso bat. Orduan guk eskaintzen duguna da beti ere pazienteak eta terapeutak onartzen duten enean, praktikan dauden pertsona horiek ere parte hartzea eta nibaldu maute izen eman berdin. Eta laugarren pertsona da azkenean proiektu honetan parteatu nahi duena, baina ez duena behar berezirik terapia psikologikoa eukitzeko, baizik eta sare honen parte izan nahi duena. Orduan, pertsona hori izango zen adibidez, terapia jarrotzen duen pertsona horrek, adibidea jartzearen, ordu hori emango liokena, ez, berari emango liokena, edo beste pertsona bati. Orduan da, pixka bat, sarea pixka bat josten joatea eta onditzen joatea, ariketa saririk handien egiteko, eta ekonomia era ezberdin bat lortzeko. Nun elkartasuna eta dirua ezen bestera batera ordaintzen diren gauzak, elkartasunaren bidez.
Eraz esan daiteke, hasieran planteatzen den behar horri, dirurik ez duten arreta psikologikoa eskaintzeko behar horri erantzuteaz gain, eredu oso baten aldaketa proposatzen ari zaretela, ez da?
Hori da, hori da. Gure eredu ekonomikoaren irautza azkenean. Konstente gara, ez gara lehenengoak hau proposatzen dugunak, konstente gara gauden gizarte honetan oso zaila dela gozak eraldatzea, baina ez dugu horregatik, ez dugu horregatik saiatzari utziko. Gainera uste dugu, olako goza txiki baten bitatez gauza, behintzat pertsona gutxo jengan goza sakona lortu daitezkela. Eta hori da gure helburua behintzat, momentu honetan.
Aipatu dituzu lau perfil edo izan daitezkeela, harreman sare horretan parte har dezaketenak eta psikologia ikasketetan murgilduta dauden ikasleen arlo horri heldu nahi nioke, ze zuen hitzetan ikasketa prozesuan izandako gabeziei erantzuteko modu bat ere izango da hau. Esanguratsua da, ez? Psikologia bezalako arlo batean lan egin behar duten pertsona horiek formaziorako garaian gabeziak izatea.
Ba bai, horrela da zoritxarrez. Badaude pertsona batzuk hori eraipatu beharra dago, badaude pertsona batzuk zortu eriuki dutenak, hau da, praktiketan aurkitu dutenak pertsona bat egiten lagundu diena, baina hori ez da bermatzen. Hau da, zorte asuntua da. Hamar pertsonetatik batek eko du zortu eri, baina gehienak ez dute zortu, ez dugu edo ez dute zortu eriuki. Orduan, hori ez da posible. Eta gainera, hori esan behar dukagu, guk proiektua sortu genunean, gure kezketako bat izan zen. Ez duguna nahi da zerbitzu publikoak eskaintzen ez duen hori guk estaltzea da guk egitea, ez? Azkenen bere bete beharra delako, ez gure bete beharra. Baina egia da ere bai, ikusten dugula nola dihoa zen gauzak eta ez baldin badugu guk egiten, ez du inork egingo. Beraz, bai pixka kontradizio bada, baina azkenean egiten dugu zerbitzu publikoak egiten ez duen hori egin. Hau da, psikologia karrera abokatzen duten pertsona horiei emate aukera bat, benetan eta era in situ eta erral batean ikustea zertan terapia bat, eta ez bost urte horietan gaur egun lau direla, lau urte horietan ematen dizuten teoria mordo hori oso ondo dagoela, baina praktika gabe, eske psikologia ez da praktika baino, praktika besterik ez da. Medikuntza bezala, ez baldin baduzu praktika zen ezinezkoa da psikologo ona izatea. Ezinezkoa. Eta zein dena posibila da karreratik atera, eta esan zentzu dira bi aukerak. Bat, edo master bat egiten jartzen naiz, eta ondoren inungo esperientziari gabe jartzea psikologo bezala, edo bi, hau guztea, edo beste adar bat hartzea, hau da, enpresa batean egotea, personal selekzioan adibidez, edo lako gauzaren bat, oso tristea da, egia esan realitate hori.
Bueno, gauza pila bat erantzuteko asmotan dator beraz, proiektu, hau, aipatu duzu baitare, osasuneko beste profesional batzuei irekitza gustatuko litzaizukeela, terapietan badabiltzanei, edo osasun bideetan lagun dezaketenei. Baduzu harremanik dagoeneko jende horrekin, arlo horietako profesionalei helarazi diezu zuen asmoa?
Bueno, gutxinakagoaz. Ez garen ez pertsona asko eta gure gaitasuna oso handia ez denez. Ari gara gutxinaka. Lehenengo kontrolatzen dugun arlo hortatik hasiko gara, hau da psikologiatik, eta gero ondoren saietuko gara gero beste goza guzti horiek sare honen barruan integratzen. Baina ez dugula nahi da orain saturazio bat egotea eta baten ez zatea gai hau dena guzti hau dena hartatzeko edo maneiatzeko edo kudeatzeko. Horregatik ez gara jarri harremanetan beraiekin oraingoz. Baina web orrialdean, webgunean eta gure komunikatuan agertzen den bezala irikita gaude hortara eta nahiko genuke gainera zerbitzu hori izatea osokoa edo integrala etorkizunean.
Beraz funtzionamenduak aginduko du zein izango diren egingo dituzuen urrengo urratsak. Aipatu dugu hilabete honetan jarriko dela abian nolabaiziko solidarioak, baina ez dakit lehen kasurik edo baduzuen eskuartean praktikan jarri duzuen denbora ekonomian oinarritutako arreta psikologikoa eskaintzearen hori?
Bai, ofizialki hasi dugu hilabete honetan, baina egia da denbora luze honetan egondu dela pertsonaren bat gerturatu dena, interesazuelako, eta badaude momentu honetan pertsona badago ja terapia jasotzen, ni dakidala. beste bi pertsona daude nahi horretan, nahi dutenak, baina daude, ba, esan barra daukagu ere bai, izan nahi dugula oso zuhurtzia ondorekin jokatu nahi dugu, eta guk lehentasuna ematen diogu, ekonomikoki, osea nahi dirua ez daukaten pertsonei lehentasuna eman nahi diegu, ze pertsona horiek bai ez daukatela inongo aukerarik. Orduan, hori bermatzeko, zorionez edo txoritxarrez, justifikazio, osea nahi dut, paperak eta eskatzen dizkiogu jakiteko hori horrela dela, ze bestela diskriminazio tengo genuk, azkenean zuen pertsona era berdinean tratatuko bagenu, ba, diskriminazio tengo zen. Orduan, pertsona batzu daude fase horretan, paperak eta biltzen, eta gero karriko lituzkete, eta hasiko lirateke, beraz, hasi garaia prozesuarekin, baina oso gutxinaka.
Zuen gana jotzeko, zein dira webgunean bat zedula ipatzen zenuen, baina zein dira dauden bideak, harreman sare horretan parte hartu nahi duenak hurbildu nahi baluke?
Bai, ba, psikosolidarioak abildua gmail.com emailera idaztea izan da gokiena, eta esan dugun bezala webgunea dela irubikoitza.psikosolidarioak.org. Eta, bueno, telefono zenbakia web horri aldean webunean agertzen da, eni momentu enten ez daukat eskura, zoritxarra zaztu intzait.
Bueno, ba, esan da ere ez zen ez gogoan geratzen bai, dietakoa ez, webunean bai. Kontsultatzea hau.
Facebooka ere badokagu, psikosolidarioak, ba, Facebook / psikosolidarioak, eta, bueno, edo zein egeneko balu horremanetan jarri, Facebook bidez ere egin dezake, edo korreo elektroniko bidez, nahi duen bezala.
Irekiak zaudete beraz, bueno, publiko nola baita egin duzu, eta ofizialki hilabete honetan hasiko zaretela ere aipatzen da, nolako harrera izan du jendearen aldetik, ze jarrera dute herritarrek orokorrean alako zerbitzu bat modu horretan eskaintzearen inguruan, eta baita denbora ekonomiaren kontua martxan jartzearen inguruan ere?
Ba, gauden testu ingurua kontotan izan da, jendea oso orokorrean oso kontentu dago, ez du gure kritika negatibo da jaso. Egia da ere bai, gure proiektua nahiko konbilen artean happy flower dela esan nahi dut, ez da gure gukurua oso formatua daukagunta badak igu zer nahi dugun. Egia ez dela kritika frontal bat egiten duen proiektua naiz eta oso garbi eukizentzu diren gabeziak. Guk hori baino egiten duguna zerbait eskaini, beraz eskaintzen duzunean jendearen gana arrixago iristen zara, eta ez kritika gaiten duzunean ezer eskaini gabe. Orduan logikoa da, gehiago zabaltzen, jendea guzo gustura gotzea eta asko zabaltzen ari den gozaba da, inongo esfortzurik egin gabe ja zabaltzen ari den gozaba da. Eta oso kontentu gaude, eta gu nahi duguna da, hau gero eta zabalago izatea, zelen esan dugun bezala, edo zen pertsona dago gonbidatu etortzeko proiektura, eta bueno, gainera partatzeko era ezberdina daude, eraktibo batean bieretara etorriz, edo lehen esan dugun bezala, lau funtzio hien bitartez, edo lau eredu hien bitartez, hau da psikologoa izan da, edo beste eredu sanitario batena, paziente izan da, praktiketan dagoen psikologoa izan da, edo esan duan bezala laugarren pertsona hori. Izan da, nahi duena parte hartu, baina zuena bereziki terapia jaso nahi.
Balide treku eskertzen dizugu, psiko solidarioak egitasmoari buruz, kontuok zeberra bidera ekarri izana, gure aldetik hausia izan da guztia, baina zerbait gehitu nahi baduzu, adi gehituzu.
Ez, esatea bakarrik, bueno, nik uste duela pentsatzeko modukoa dela gaur egun lehen esan duan bezala eta lehen esan dut gainera nahiko happy flower garela, baina nahiko nuke aldarri bat egin. Gauza da kontoneko berko genukela ze zerbitzu sanitario daukagun eta ze utxune dauden. Eta badela garaia psikologia beste adar sanitorion parera igotzera eta ez dagoen bezala diskriminatuta erabat guk izango ez dagina bezala profesional sanitarioak. Eta bada garaia ja.
Bueno, ba, aldarrikapen horrekin amaituko dugu, eta ea garaia dela esaten duzun, ba, etapa hori iristen den behingoz, eta bitartean segi fin lanean. Eskerrik asko, Lira.
Eskerrik asko.
Onda izan.